From the conference
dari pusat konferensi di Medan Bay di Salt Lake City, kami membawakan sesi kepadrian bagi konferensi umum tahunan ke-179 Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Sesi ini dibawa kepada beribu-ribu bangunan pertemuan melalui dunia. Musik untuk sesi ini memperuntukkan oleh paruan suara kepadrian dari Brigham Young University, Idaho.
Thomas S. Monson, President of the Church.
Thomas S. Monson, President Gereja, akan memimpin sesi kepadrian malam ini.
We welcome you, brethren, to the general.
Selamat datang ke sesi kepadrian konferensi umum tahunan ke-179 Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Siaran ini dikirim dengan satelit kepada pemegang kepadrian di Tabernacle, Dewan Pertemuan BYU Marriott Center, Pusat Persediaan Mubali di Provo, dan tempat lain di seluruh dunia. Musik disampaikan oleh paduan suara kepadrian dari Brigham Young University, Idaho, atas pemimpinan Kevin Brower dengan Randall Kempton di organ. Sesi ini dimulai oleh paduan suara dengan lagu Sing Praise to Him. Doa perbukaan akan disampaikan oleh Elder Bruce D. Porter dari ke-70.
Our beloved Heavenly Father,
Bapa kami di surga, kepadamu Bapa, kami memuji namamu. Pada permulaan sesi ini dari gerejamu, kami berkumpul di hadapanmu bersama untuk mengucap terima kasih atas berkat-berkat yang telah diberikan kepada kami. Kami bersyukur atas pemulihan kepadrian Aaronic dan Melchizedek dan kunci-kunci rasulan. Kami bersyukur atas pertumbuhan gerejamu di seluruh dunia untuk memberkati negara-negara dunia. Kami berdoa agar presensi utama dan pengucap yang lain akan berucap oleh kuasa Roh-Mu, dan kami akan memahami oleh kuasa Roh Kudus juga. Kami minta berkat-Mu pada masa ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
The choir will now sing Father
Pada
in
Heaven. Akan nyanyi Father in Heaven. Selepas penyanyian, President Boyd K. Packer, President Quorum ke-12 Rasul, akan berucap, diikuti oleh Uskup Richard C. Edgley, dari Presidency Uskup, dan Elder Claudio R. M. Costa, dari Quorum ke-12 Rasul.
Young men speak of the future.
Remaja putera berkata tentang masa depan kerana mereka tidak ada masa lampau, dan lelaki muda berkata tentang masa lampau kerana mereka tidak ada masa depan. Saya adalah orang tua, tetapi saya akan berkata kepada Kepadrian Harun tentang masa depan Anda. Kepadrian Harun yang anda mempunyai telah dipulihkan oleh utusan malaikat pentabisan di bawah tangan seorang malaikat yang memperkenalkan sebagai Yahu, yaitu yang sama yang disebut Yahu pembaptis dalam perjanjian baru. Malaikat yang berkunjung itu menyatakan bahwa dia bertindak di bawah petunjuk Petrus, Yakobus, dan Yahu, yaitu para rasul zaman dahulu yang memegang kunci kepadrian Melkisedek. Kuasa dan wewenang daripada yang lebih rendah atau kepadrian Harun adalah untuk memegang kunci-kunci tentang pelayanan para malaikat dan untuk melayan dalam tata cara jasmani, ajaran harfiah Injil, pembaptisan untuk pertobatan, untuk pengampunan dosa-dosa yang sesuai dengan perjanjian dan perintah. Anda telah ditabiskan kepada satu jawatan dalam kepadrian Tuhan dan diberikan pihak berkuasa kudus yang tidak pernah dan tidak boleh dipunyai oleh raja-raja dan hakim dan lelaki hebat dalam dunia ini, kecuali mereka merendahkan diri dan masuk melalui pintu gerbang yang menuju kepada kehidupan kekal. Ada banyak laporan dalam kitab suci tentang remaja putera yang melayan. Samuel melayan dalam tabernakel dengan Eli. David berumur muda ketika dia menghadapi Goliath. Pelayanan Mormon dimulakan ketika dia berumur 10 tahun. Joseph Smith berumur 14 tahun ketika dia menerima wahyu pertama. Dan Kristus berumur 12 tahun ketika dia dijumpai di dalam bait mengejar lelaki-lelaki bijak. Paulus berkata kepada Timotius, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah kerana engkau muda. Ketika saya mulai percaya mengejar, saya..." Presiden J. Ruben Karp, penasihat pertama dalam jawatan Presiden Utama, mengucap kepada pengejar, "Perkataan dia masuk hati saya dan menggarui saya sejak itu." Presiden Clark menerangkan kemudahan sebagai melapar untuk hal-hal roh kudus dan amat berminat belajar Injil. Dia cakap mereka ingin ini dengan berterusan tidak dicarikan. Mereka ingin tahu tentang kepercayaan kami. Mereka ingin boleh kesaksian akan kebenaran. Mereka bukan beragu-agu tetapi bertanya-tanya. Pencarian kebenaran. Presiden Clark teruskan, "Anda tidak semestinya berdiam-diam mencuri di belakang pemuda yang berpengalaman secara rohani ini dan berbisik agama dalam telinga. Anda boleh membawa kebenaran ini secara terbuka. Tidak akan keperluan untuk perdekatan beransur-ansur. Sejak itu, saya telah mengejar orang muda dengan cara yang sama seperti saya mengejar orang dewasa." Adalah beberapa hal yang Anda perlu faham. Kepadrian ialah sesuatu yang tidak boleh dilihat ataupun didengar ataupun disentuh, tapi adalah pihak berkuasa yang benar dan kuasa yang betul. Ketika saya berumur 5 tahun, saya kena sakit polio. Saya berbaring untuk beberapa minggu di atas katil di sebelah dapur orang batu. Selepas penyakit itu, saya tidak dapat jalan kaki. Saya ingat dengan jelas menggelangsor di atas lantai linoleum dan menarikkan diri menaiki ke atas bangku. Belajar sekali lagi bagaimana mau jalan kaki. Saya lebih bernasib baik daripada orang lain. Satu kawan jalan kaki dengan tongkat ketiak sepanjang kehidupannya. Sambil saya bermula sekolah, saya sadari bahwa otak saya lemah. Saya sangat menyadari ini dalam diri saya. Keadaan saya pun tidak dibantu bila saya baca tentang seorang lelaki berjumpa dan dakwah itu berkata bahwa dia betul-betul berkurangan. Dengan itu, untuk galakan, saya teruskan hidup dan memutuskan untuk menggantikan kerugian ini dengan perkara lain. Saya terima pengharapan dari berkat Petrak. Petrak yang saya belum pernah jumpa sebelum itu menggesakan kepada saya bahwa Petrak betul-betul mempunyai pengertian bernubuat. Dia berkata bahwa saya ada keinginan untuk kehidupan dunia dan sanggup melalui ujian yang akan menyertai kehidupan ini dalam tubuh fana. Dia berkata bahwa saya telah diberikan tubuh dengan kadar fizikal dan kesehatan yang begitu untuk memungkinkan roh untuk berfungsi melaluinya tanpa penghalangan fisikal, itulah mengalahkan saya. Saya belajar bahwa Anda harus menjaga tubuh Anda sentiasa. Jangan mengambil apa-apa ke dalam tubuh yang akan menyakitinya, seperti kami dinasihatkan dalam kata-kata bijaksana. Teh, kopi, arak, tembakau, ataupun apa-apa lagi yang membuat tabiat menagihkan atau merosakkan. Bacalah bagian 89 dari ajaran dan perjanjian. Anda akan baca perjanjian yang hebat. Dan semua orang suci yang akan ingat untuk mematuhi serta melaksanakan segala perkataan ini dan hidup mentaati perintah akan memperoleh kesehatan di seluruh tubuh mereka. Dan mereka akan menemukan kebijaksanaan dan harta pengetahuan yang besar, bahkan harta yang tersembunyi. Dan mereka akan lari dan tidak menjadi letih dan akan jalan dan tidak jatuh pingsan. Dan selepas itu perjanjian ini, aku, Tuhan, memberi mereka satu janji bahwa malaikat pemusnah akan melewati mereka seperti terhadap anak-anak Israel dan tidak membinasakan mereka. Mungkin Anda dapat melihat orang lain yang mempunyai tubuh yang dianggap sebagai tubuh lebih sempurna daripada tubuh Anda. Janganlah ditangkap oleh ini dan merasakan rendah tentang ketinggian, berat, ciri-ciri, warna kulit atau bangsa Anda. Anda adalah anak lelaki Allah. Anda telah hidup di kewujudan pradunia sebagai anak roh dari orang tua di syurga. Pada masa kelahiran anak Anda, telah menerima tubuh fana akan daging tulung dan darah, dan dalamnya akan mengalami kehidupan dunia. Kamu akan diuji sambil kamu bersedia balik kepada Bapa di syurga. Saya menanyai Anda soalan yang sama seperti Paulus menanyai orang Korintus. Atau tidak tahu ke kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Jantina Anda telah ditentukan pada kewujudan pradunia. Anda telah dilahirkan sebagai lelaki. Anda mesti menghargai dan menjaga bahagian sifat laki-laki dalam sifat semula jari Anda. Anda mesti mempunyai pandangan kehormatan dan penjagaan bagi semua wanita dan perempuan. Janganlah menyalahgunakan diri Anda. Jangan pernah biar orang lain sentuh tubuh Anda dengan cara yang tidak layak. Dan jangan buat kepada orang lain. Jauhilah dari racun berbahaya yang datang dari pornografi dan narkotik. Jangan, jika barang-barang ini ada dalam kehidupan Anda, berjaga-jaga. Jangan dibenarkan teruskan barang ini. Barang ini boleh memusnahkan Anda. Bicaralah kepada orang tua dan uskup Anda. Janganlah menghiasi tubuh Anda dengan caca ataupun menikannya untuk menambahkan permata. Jauhkanlah diri dari itu. Janganlah ikut kawan-kawan yang akan meragukan orang tua Anda. Di sana sini adalah pengaruh Lucifer dan bala tentara malaikat. Mereka menggoda Anda melakukan hal-hal itu dan berkata hal-hal itu dan berfikir hal-hal yang akan memusnahkan Anda. Melawan tiap-tiap dorongan yang akan memusnahkan hati Anda. Janganlah takut. Nabi Joseph Smith mengajar bahwa semua manusia yang ada tubuh mempunyai kuasa atas orang yang tidak ada. Dan Lehi mengajar bahwa semua telah cukup diberi petunjuk sehingga mereka mengetahui yang baik daripada yang jahat. Ingatlah doa yang kuat daripada roh Anda akan melindungi Anda. Saya masih ingat ketika saya dibaptiskan dengan penculupa untuk pengampunan dosa-dosa. Itulah berminat bagi saya. Saya menganggap bahwa segala kesilapan lampau saya baru-baru dibasuhkan habis. Dan jika saya jangan pernah membuat kesilapan, saya akan bersih. Saya menetapkan melakukan ini. Tetapi bukannya begitu. Saya menyadari bahwa saya tersilap, bukan sengaja, tetapi masih tersilap. Satu kali saya merasakan dengan kekurangan bijak bahwa mungkin saya dibaptiskan terlalu awal. Saya belum faham bahwa tata cara sakramen dilaksanakan oleh Anda dalam kepadrian harum sebenarnya memperbarui perjanjian pembaptisan dan mengembalikan berkat-berkat dikaitkan dengannya. Saya belum memahami seperti yang dikatakan dalam Wahyu bahwa saya boleh memegang teguh pengampunan atas dosa-dosa saya. Jika Anda bersalah dengan dosa atau kenakalan, Anda mesti belajar tentang kuasa penebusan, cara bekerjanya bersama pertobatan yang sangat ikhlas. Ini boleh membasuh habis hal-hal kecil dengan sangat basah koyup dan memburus. Ini akan membasuh habis dosa dan kesalahan yang serius. tidak ada apa-apa yang tidak dapat dibersihkan olehnya. Sentiasa bersama Anda adalah Roh Kudus yang digesakan kepada Anda setakat pembaptisan Anda. Semasa peperangan dunia II datang ke atas dunia, saya adalah padri dalam kepadrian Harun. Saya ditabiskan sebagai penatua ketika kami dihantar ke perang. Saya bermimpi mengikuti abang saya, Leon, yang pada masa itu menerbangkan kapal terbang yang dalam peperangan Britain. Saya bersukarela untuk latihan jutu terbang tentera udara. Saya gagal pemeriksaan itu. Selepas itu, Sergeant ingat bahwa pemeriksaan itu ada dua soalan. Saya menjawab benar setengah-setengah dua soalan itu. Saya boleh melulus. Nah, sebagian dari pemeriksaan itu adalah pelbagai pilihan. Apa gunakah ethylene glycol adalah satu soalan daripadanya. Jika saya tidak bekerja dekat dengan stesen berhenti bapa saya tidak akan mengetahui ini. Tetapi saya lulus ujian itu. Saya berdoa tentang perkara fisiko. Akhirnya jadilah perkara yang kebanyakan biasa. Anda remaja putera, jangan harus bersungut tentang sekolah. Jangan berfokus pikiran Anda terlalu banyak kepada perkara teknikal tanpa hal-hal yang praktik. Segala yang Anda dapat mempelajari dalam rumah, dalam dapur, dalam halaman, Anda seharusnya membelajar. Kemuliaan Tuhan ialah akal budi atau dengan perkataan lain, terang dan kebenaran. Kita harus belajar tentang asas pengetahuan apapun yang kita capai dalam kehidupan ini akan kita dalam kebangkitan. Anda boleh belajar tentang membaiki barang-barang dan menjahitkan barang-barang. Jika tidak manfaat praktik bagi Anda, akanlah menolong Anda ketika Anda melayani orang lain. Akhirnya saya pergi ke Timor menerbangkan kapal terbang dan mengejar Injil kepada orang di Jepun. Mungkin cabaran yang paling susah dari peperangan adalah menghidup dengan ketidakpastian, tidak tahu bagaimana peperangan akan berakhir. Tahu jika kami dapat teruskan dengan kehidupan kami. Saya diberikan kitab Mormon kecil yang saya membawa kemana-mana pun semasa peperangan itu. Saya membacanya dan itu menjadi bagian saya. Hal-hal yang saya bertanya dulu menjadi pasti kepada saya. Kepastian Injil kebenaran, ketika Anda memahaminya, Anda akan melihat melalui masa susah ini. Walaupun 4 tahun saya tidak balik, saya mempelajari banyak tentang Tuhan Bapa di syurga dan anaknya Yesus Kristus dan Injilnya yang dipulihkan hari ini. Generasi Anda dipenuhi dengan ketidakpastian, kehidupan dengan kesukaan dan permainan mahal telah berakhir cepat. Kami tukar dari generasi senang dari perayaan ke generasi pekerja dan tanggung jawab. Kami tidak tahu berapa lama lagi akan begini. Kebetulan kehidupan adalah sekarang perkara tanggung jawab kepadrian Anda. Tidak akan menyakitkan Anda jika ingin sesuatu dan tidak mempunyainya. Adalah mematangan dan mendisiplin yang akan jadi baik bagi Anda. Itu akan menjamin bahwa Anda akan ada kehidupan yang bahagia dan membinakan keluarga bahagia. Percobaan ini datang dengan tanggung jawab dalam kepadrian. Ada di antara Anda yang berada dalam negara di mana kebanyakan makanan dan pakaian Anda tergantung kepada apa yang dihasilkan oleh keluarga. Mungkin apa yang Anda dapat membantu keluarga ada cukup. Belajar macam mana bekerja dan menyokong. Asasnya kehidupan manusia dan masyarakat sepenuhnya ialah keluarga. Dibentuk oleh perintah-perintah pertama kepada Adam dan Hawa, orang tua pertama kami. Beranak, cuculah dan bertambah banyaklah penuhi bumi. Selepas itu datang perintah, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya panjang umurmu di negeri yang dikaruniakan Tuhan kepadamu. Jadilah ahli bertanggung jawab dalam keluarga Anda. Menghargai milik Anda, pakaian Anda, harta Anda. Jangan membazir. Belajar bagaimana berpuas hati. Mungkin menampak seolah-olah dunia dalam keadaan huru-hara dan begitulah. Mungkin menampak bahwa ada peperangan dan desas-dusus peperangan dan adalah. Mungkin menampak seolah-olah bahwa masa depan akan ada banyak percobaan dan kesusahan bagi Anda, dan kemungkinan besar akan begitulah. Meskipun demikian, ketakutan bertentangan dengan iman. Janganlah takut. Hari ini, tiga cucu datang kepada saya untuk melewati saya. Saya satu berkata tentang perkawinan dia, dan dua tentang cewek mereka, dan satu berkata tentang panggilan misi dia ke negeri Japan. Kami berkata tentang keadaan di mana setiap daripada kamu akan membawa istrimu kepada kepada baik untuk dimeteraikan untuk selama-lamanya. Cucu ini mesti tahu apa yang diajari Alma, bahwa rancangan Injil adalah rancangan kebahagiaan Bapa di syurga, dan kebahagiaan adalah akhir kewujudan kami. Dan saya bersaksi ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
My brethren of the priesthood.
Saudara kepadrian. Pada tahun yang baru-baru ini, kita telah mengalami banyak kecemasan dan bencana natural di seluruh dunia seperti typhoon, api, gempa bumi, dan tsunami yang susah. Gereja telah membalas bencana ini dengan cara yang luar biasa. Kumpulan ahli gereja telah berkumpul dengan cepat supaya tolong mereka dengan keperluan. Mereka merasa baik kerana mereka memberkati hidup orang lain melalui pelayanan. Seringkali orang yang tidak ikut gereja ini, ahli gereja lain, organisasi pertolongan, kerajaan, dan berita, berkata bahawa gereja ini dapat mengatur ramai orang yang mau tolong. Mereka berkata, macam mana kamu melakukan itu? Kita menjawab dengan senang. Kita sedia, kita teratur, kita ada empati, kita ada kasih amal. Biasanya, cuma beberapa panggilan telepon dari pemimpin kepada pemimpin setempat akan mengaturkan ratus-ratus atau ribu-ribu orang untuk menolong saudara dan saudara yang diperlukan. Malam ini, saya mau mengucap tentang kesusahan lain yang kita dapat membalas. Dan saudara, inilah panggilan telepon kamu. Walaupun kesusahan ini tidak datang melalui penyebabkan natural, akibatnya adalah benar dan dirasa oleh setiap orang. Dan semasa kita positif tentang masa depan, kita terus seperti masa lalu. Kita memahami asas bahawa kita adalah penjaga saudara kita. Penatua Hales telah baru mengatakan, kesusahan kewangan yang sudah lama mengancam kita telah sampai. Hasilan kesusahan kewangan ini terhadap anak Tuhan memerlukan perlihatan rohani. Akibat kesusahan pengangguran dan kewangan dirasa oleh setiap wad dan pancang. Saya ingat setiap orang yang telah merasa akibat sendiri ataupun melalui hubungan. Saudara, tiada organisasi yang lebih mampu untuk membalas kesusahan manusia daripada kepadrian Allah yang Maha Tinggi. Kita mempunyai organisasi yang tersebut, Presiden Panchang, Uskup, Presiden Quorum Penatua, dan Pemimpin Padri Tinggi. Kami memanggil kamu untuk mengatur Quorum Kepadrian untuk bertindak balas kesusahan pengangguran dan kewangan yang menghadap ahli kita. Inilah panggilan telepon pribadi kamu. Sekarang kita mesti setuju, angkat dan tolong keluarga dalam Quorum kita yang ada penderitaan. Kita ada banyak kesempatan, dan kita ditanggung jawab untuk mengatur bantuan Tuhan. Di antara ahli quorum kita, kamu akan jumpa seseorang yang mengetahui tentang pembukaan pekerjaan, atau yang pandai tulis ringkasan, atau yang dapat tolong mempersedia orang untuk wawancara. Jika orang ada bekat atau tidak, kamu akan jumpa orang yang saling menanggung beban. President Monson, Bernama Berry Tree, that the Tang Orang Bernama Orang Bursar, young Bernama Ed, young Adela Chonto, Tentang Ali Korambai. President Monson, Ada Chekap, Dengan Ed, Tamintinia, Ed, Apakah Tugas Kamu Dalam Gereja? Dia jawab, saya ada tugas terbaik dalam wad saya. Saya bertanggung jawab untuk tolong orang yang tiada kerja mendapat pekerjaan tetap. Tahun ini, saya telah tolong 12 orang yang tiada kerja mendapat kerja baik. Saya belum pernah rasa begini gembira. President Monson berkata, walaupun kita panggil dia Ed kecil kerana dia pendek, dia berdiri tinggi pada malam itu semasa matanya bersinar dan suaranya bergetar. Dia memperlihatkan kasih kerana dia tolong mereka yang ada keperluan. Dia mengembalikan kesetiaan. Dia membuka pintu untuk mereka yang tidak pandai lakukannya. Uskup dan ahli koram ada banyak cara untuk melegakan penderitaan orang yang tidak ada kerja. Phil's Auto di Centerville, Utah, memperlihatkan apa yang dapat dilakukan oleh pemimpinan kepadrian. Phil serang ahli koram penatua dan bekerja sebagai mekanik di kedai pembaikan kereta. Tetapi kedai tersebut mengalami kesusahan kewangan dan mesti menyingkar Phil. Dia sangat sakit hati dengan ini. Ketika uskupnya, Leon Wilson, dan presidensi quorum mendengar kesusahan pekerjaan Phil, mereka berpikir dengan doa bagaimana mereka boleh tolong angkat semula. Kerana itu, dia ahli quorum mereka dan memerlukan bantunya. Mereka menyimpulkan bahawa dia cukup bakat untuk membuka kedai sendiri. Salah satu ahli quorum mau memberi bangsa lama untuk digunakan sebagai kedai pembaikan. Ahli lain dapat tolong mengumpul ala untuk kedai baru. Hampir setiap ahli dapat tolong membersih bangsa lama. Mereka berkongsi ide ini dengan Phil, dan kemudian berkongsi rencana ini dengan ahli quorum. Bangsal dibersih dan diperbaikan, alat dikumpul, dan semua diutur. Phil's Auto memaju, dan tidak lama lagi pindah ke tempat tetap dan lebih baik. Ini terjadi kerana ahli quorum mau tolong pada masa susah. Quorum kepadrian dapat dan mesti membaiki hidup ini. Banyak wad serta panjang telah memanggil seorang penjaga pekerjaan untuk menolong uskup dan pemimpin quorum. Janganlah tunggu untuk memanggil mereka untuk bantuan. Gereja ini telah mendirikan pusat bantuan pekerjaan di banyak tempat. Pekerja pusat bantuan ini telah diajar untuk menolong kamu dengan keperluan quorum, wad, ataupun panjang kamu. Hubungan kuat mereka dengan majikan akan membantu kamu dengan kemajuan pekerjaan. Gereja punya Deseret Industries, kedai jualan murah, memberi kesempatan pekerjaan dan pendidikan kepada orang berbagai-bagai. Orang dengan keperluan istimewa diberi kesempatan pemulihan, ajaran, dan pekerjaan. Di mana yang dapat didapati, Deseret Industries adalah bantuan bernilai. Uskup, saudari kita ada tugas juga. Banyak ibu mesti tukar pembelian atau mengubah cara hidup kerana kewangan susah. Beberapa ibu mesti tinggalkan rumah dan mencari kerja. Yang Relief Society yang telah diberi hati baik dapat tolong. Mereka dapat mencari mereka yang ada keperluan. Mereka dapat menjaga budak, mengajar, menyelesai, dan menggalakkan untuk tolong. Maka biar saya bercakap kepada kamu tentang mereka yang tiada kerja sekarang. Tanggung jawab pencarian pekerjaan lebih baik adalah kamu punya. Bimbingan terlanjut mendatang dari Tuhan melalui doa dan puasa secara tetap. Pemimpinan quorum uskup penjaga pekerjaan dan pekerja pusat bantuan pekerjaan akan tolong kamu. Tetapi kami rasa bahwa pemimpinan kepadrian tidak mengalai kesusahan kamu. Bagi tahu mereka lah, memberitahu mereka bahwa kamu sedang mencari pekerjaan. Uskup dan pemimpinan kepadrian mesti bertindak dan menolong ahli quorum. Memasuki kesempatan baik untuk menyatukan quorum persaudaraan penjaga saudara kita. Presiden Hinckley, semasa dia seorang ahli quorum ke-12 Rasul, berkata, saya tahu, saudara, kita mempunyai cukup pengetahuan, bakat, kekuatan, dan pedulian dalam setiap quorum kepadrian untuk menolong mereka yang ada keperluan, kalau kita memberi bantuan ini dengan benar. Inilah quorum kepadrian punya kewajiban untuk mengatur kekuatan dan bantuan supaya ahli yang ada keperluan akan selalu mempunyai cukup untuk sendiri dan keluarganya. Semasa konferensi utama pada Oktober 1856, Presiden Young belajar bahwa dua kumpulan kereta tangan, kumpulan Martin dan kumpulan Willie, tidak dapat berjalan dari kawasan tanah luas di barat Amerika semasa musim sejuk yang buruk. Dia berdiri di pentas sebagai Nabi Allah dan menyatakan, ramai saudara dan saudari kita berada di kawasan tanah luar dengan kereta tangan dan mereka mesti dibawa ke sini dan kita mesti menolong mereka. Kita mesti mengirim bantuan dan membawa mereka ke sini. Inilah agama saya. Inilah kuasa Roh Kudus yang dipunyai saya untuk menyelamat rakyat. Aku memberitahu kamu bahwa kamu punya iman, agama, atau ajaran tidak akan menyelamatkan kamu di kerajaan celestial kalau kamu tidak menjalankan ajaran yang saya mengajar sekarang. Jalanlah dan membawa orang di kawasan tanah luas ke sini. Selepas panggilan untuk bertindak, Presiden Young banyak kereta lembu, pemandu kereta lembu, tepung, dan bantuan lain dikirim dengan tiba-tiba untuk menyelamatkan orang yang tinggal di kawasan tanah luas. Saudara, inilah panggilan telefon kamu. Inilah panggilan telefon kamu. Harap Tuhan memberkati kita dengan keinginan untuk menjawab panggilan hari ini dan menolong mereka yang ada kesusahan kewangan seperti beliau telah menolong kumpulan kereta tangan. Inilah doa saya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Elder Anderson, in behalf of the 70s,
bagi pihak ke-70, kami ingin mengucap kepada kamu bahwa kami menyokong kamu, Elder Anderson. Saudara yang terkasih, kita ada kesempatan kudus untuk bergabung pada tentara Tuhan. Saya merasa rendah hati semasa saya berdiri di hadapan kamu sambil membayangkan kamu dikumpulkan di seluruh dunia. Dalam mesyuarat pendidikan pemimpinan dunia pada 21 Jun 2003, Presiden Hinckley mengajar bahwa pemegang kepadrian mempunyai tanggung jawab 4 bahagian. Dia mengata, kita semua mempunyai tanggung jawab 4 bahagian. Pertama, kita ada tanggung jawab kepada keluarga kita. Kedua, kita ada tanggung jawab kepada majikan kita. Ketiga, kita ada tanggung jawab kepada pekerjaan Tuhan. Dan keempat, kita ada tanggung jawab kepada diri kita. 4 bahagian tanggung jawab ini adalah sangat penting. Presiden Hinckley mengata, terpenting bahwa kamu tidak mengabaikan keluarga kamu. Tiada yang lebih berharga daripada mereka. Kita sebagai bapa ada tanggung jawab untuk memimpin keluarga kita dalam doa berharian, pelajaran tulisan suci berharian, dan dalam malam keluarga. Kita harus utamakan dan menyimpan kesempatan ini untuk membina serta menguatkan dasar rohani keluarga. Presiden Hinckley mengata, Jangan biar sesuatu menggantinya. Itu sangat kudus. Mengenai malam keluarga, dia mengatakan, simpan Isnin petang kudus untuk malam keluarga. Anak kita seperti ibu bapa mereka. Ada perkara yang mengambil masa dalam setiap bahagian kehidupan mereka. Mereka ada acara dengan kawan gereja dan kawan sekolah. Ramai dari anak kita mengadir sekolah di mana mereka adalah minority. Seringkali, sekolah akan menjadwalkan acara pada Isnin petang, acara seperti sukan, latihan, kumpulan penyanyi, dan lain-lain. Kita harus simpan Isnin petang untuk malam keluarga. Tiada acara yang lebih penting daripadanya kepada keluarga kita. Semasa malam keluarga dan dalam acara keluarga lain, kita mempersiapkan anak kita untuk menerima berkat Tuhan. Elder Nelson dari Quorum ke-12 Rasul mengatakan, kita bertanggung jawab atas malam keluarga, pelajaran tulisan suci dan doa keluarga. Kita bertanggung jawab untuk mempersiapkan anak kita untuk menerima tata cara keselamatan dan kemuliaan. Malam keluarga adalah masa istimewa bagi kita untuk menguatkan diri serta anggota keluarga. Pentinglah bahwa setiap anggota keluarga menerima tugas untuk malam keluarga. Seorang Buddha tepat kongsi pelajaran pertama dari hari Minggu lepas. Malam keluarga telah menguatkan iman dan kesaksian keluarga saya. Pelajaran tulisan suci baharian adalah lagi satu acara yang penting kepada keluarga. Saya ingat bila anak lelaki saya berumur 7 tahun, dia satu malam bermandi semasa angin ribut dan keran kami terputus. Isteri saya suruh dia turun dan cepat habis bermandi dan kemudian gunakan lilin semasa berjalan ke bawah. Isteri saya memperingatkan dia, jangan biar lilin terjatuh, kerana dapat membuat kebakaran dan mungkin rumah kita terbakar. Beberapa saat kemudian, dia datang dengan memegang lilin dengan satu tangan dan tulisan sucinya dengan yang lain. Ibunya bertanya kepada dia, kenapa dia membawa tulisan sucinya? Dia menjawabnya, Mak, kalau rumah kita terbakar, saya mesti selamatkan tulisan suci saya. Saat itu, kita telah menyadari bahwa usaha kami untuk menolong dia sayang tulisan suci telah berhasil. Mengenai tanggung jawab kita kepada majik, Presiden Hinckley mengatakan, kamu ada tugas. Jujurlah dengan majik kamu. Jangan melakukan tugas gereja semasa dikerja. Dia pula mengingatkan bahwa kerja kita membolehkan kita untuk memelihara keluarga serta menjadi pelayan berguna dalam gereja. Pemegang kepadrian mempunyai banyak tugas dan tanggung jawab. Kita ada kesempatan untuk melawat, menemu ramah, dan melayani sesama orang. Adalah tanggung jawab kudus kita untuk memelihara ahli gereja dan menguatkan iman serta kesaksian mereka dalam Jerusalem Yesus Kristus. Kita ada kesempatan untuk memelihara mereka yang kita melayani sebagai pengajar rumah. Pula, untuk mengajar ahli gereja untuk memelihara diri sendiri serta keluarga dan orang miskin dengan cara Tuhan. Pemegang kepadrian mempunyai tanggung jawab untuk mendorong remaja untuk bersedia melayani misi dan perkawin di bait Tuhan. Presiden Benson mengata, pemegang kepadrian perlu memberi perlindungan atas anggota Quorum dan keluarga melalui pengajaran rumah beratur. Kita perlu ambil berat tentang setiap ahli gereja yang kita melayani. Pengajaran rumah adalah satu tanggung jawab yang sangat penting Sebagai bapa, kita ada tanggungjawab untuk menjadi teladan layak bagi anak kita, supaya mereka dapat menjadi ibu bapa serta pemimpin yang lebih baik dalam rumah mereka. Penatua Ballard mengata, semoga kita meminta pemimpin kepadrian, terutama yang menjadi bapa, untuk menolong menyediakan anak lelaki kamu. Mempersiapkan mereka secara rohani dan jasmani untuk lihat dan bertindak sesuai dengan panggilan mereka sebagai pelayan Tuhan. Apabila kita terima kepadrian, kita mengikat perjanjian kekal untuk melayani sesama orang. Sebagai pemegang kepadrian, kita dapat menjadi pengarung kuat dalam kehidupan sesama. Presiden Monson mengingatkan kita, betapa diberkati adalah kita yang memegang kepadrian Allah. Selalu ingat bahwa orang lain perlu kamu untuk pimpinan, dan kamu mempengaruhi kehidupan orang untuk kebaikan atau kejahatan yang akan mempengaruhi keturunan mereka. Tindakan kita akan dilihat oleh orang lain. Sepanjang kehidupan saya sebagai ahli gereja, saya telah dipengaruhi oleh teladan banyak pemimpin serta ahli gereja. Saya ingat satu keluarga yang menjadi contoh terbaik bagi keluarga ward kami. Saya, masa itu, adalah uskup mereka. Kelso dan Arin telah tinggal jauh dari gereja. Mereka berjalan kaki ke gereja 40 menit. Mereka selalu hadir dengan bersenyum. Mereka ada kepribadian untuk melayani sesama. Mereka ada anak bernama Markus yang telah dilahir dalam keadaan kurang upaya. Saya ingat dengan jelas bagaimana mereka telah memelihara dia dengan kasih sayang. Kelso telah mengalami masalah otak yang mengakibatnya tidak berdaya bergerak kakinya. Kelso teruskan datang gereja dan bersama keluarganya. Anak lelaki kami, Moroni, adalah uskup mereka sekarang. Dan mereka tidak melayani dalam tugas ward sahaja. Mereka juga melayani sebagai pekerja tata cara di Bait Sao Paulo, Brazil. Mereka pergi setiap Jumaat dan melayani dari awal pagi sehingga petang. Mereka selalu sanggup memberi masa serta daya untuk memenuhi tugas mereka. Presiden Monson menasihati, kebanyakan pelayanan diberi oleh pemegang kepadrian adalah tercapai dengan senyap, tanpa berbunyi, senyum mesra, peluk tangan, kesaksian ikhlas akan kebenaran, boleh angkat sesama orang, dan menyelamatkan jiwa yang berharga. Semasa kita berfikir tentang bagaimana gunakan masa kita untuk keperluan keluarga, kerja kita, dan tugas gereja, pentinglah kita ingat bahwa kita sendiri perlu bertumbuh secara rohani. Inilah tanggungjawab kita terhadap diri kita sendiri. Kita harus ingat bahwa kita semua ada pembantu-pembantu. Nasihat daripada para nabi, penglihat dan pewahyu adalah bantuan yang paling berharga bagi kita. Jerusalem memberi jemputan ini kepada kita dan setiap orang. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan ketenangan sebab kuku yang kupasang itu enak dan pembangku pun ringan. Beliau akan mewahyukan kepada kita apa yang kita perlu tahu untuk berjaya dalam keluarga dan dalam semua kerja kita. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Thank you, brethren.
Terima kasih, brother. Paduan suara akan nyanyi High on the Mountaintop. Selepas itu, Presiden Dieter F. Dukdorf, penasihat kedua, akan berucap diikuti oleh Presiden Henry B. Eyring, penasihat pertama dari Presidensi Utama. Thank you.
My dear brethren, I have known for a few months the message I want to give to you today.
Saya telah tahu ucapan yang saya mau memberi hari ini selama beberapa bulan. Semasa itu, saya mencari cerita yang akan melukiskan apa yang saya mau berucap. Saya mencari cerita tentang kebun, saya mencari cerita tentang binatang, untuk hormat penatua Scott, saya mencari cerita tentang kejuruteraan nuklir, dan untuk menghormat Presiden Monson, cerita tentang burung merpati. Selamanya, saya ingat berulang kali suatu cerita yang saya telah ingat selama banyak tahun. Itu bukan tentang kebun, binatang, kejuruteraan nuklir, ataupun burung merpati. Itu tentang memang kapal terbang. Saya panggil itu cerita bola lampu. Satu malam gelap pada bulan Desember 36 tahun yang berlalu, sebuah kapal terbang yang besar jatuh di Florida Everglades dan lebih daripada 100 orang meninggal dunia. Paling banyak orang wafat semasa kemalangan ini dalam sejarah Amerika. Sesuatu yang keliru tentang kemalangan ini adalah kapal terbang tidak salah berfungsi. Kapal terbang ini dapat sampai lapangan terbang dengan selamat di Miami, cuma 20 batu lagi. Semasa kapal terbang turun, anak kapal melihat satu bola lampu hijau yang tidak terangkan. Lampu yang beritahu jika roda telah turun dari kapal terbang. Juru terbang menghentikan keturunan dan menyebabkan kapal terbang berkeliling di atas Everglades yang gelap semasa mereka cuba membaiki masalahnya. Mereka jadi sangat sibuk dengan pencariannya agar mereka tidak lihat bahwa mereka telah turun dengan perlahanan ke tanah. Ketika mereka melihat apa yang terjadi, itu terlalu lewat untuk menghindari kemusnahan. Selepas kemalangan, orang berusaha untuk tahu apa yang terjadi. Roda telah turun dengan baik. Mekaniko adalah sempurna. Semua hal berfungsi dengan baik. Semua hal kecuali satu bola lampu yang tidak terang. Satu bola lampu kecil yang berharga 20 sen telah menyebabkan kematian untuk lebih daripada 100 orang. Memang bola lampu yang tidak terangkan tidak menyebabkan kemalangan. Itu terjadi kerana anak terbang bagi perhatian terhadap sesuatu yang penting pada saat itu, tetapi tinggalkan apa yang paling penting. Bukan juru terbang sahaja ada keinginan untuk memberi perhatian terhadap itu yang tidak penting dan tinggalkan itu yang paling penting. Setiap orang ada keinginan ini. Semua kita dibahayakan. Pemandu yang memberi perhatian ke jalan lebih selamat daripada dia yang SMS semasa dia memandu kereta. Kita sudah tahu apa yang paling penting dalam hidup ini. Terang Kristus mengajar ini kepada setiap orang. Orang suci zaman akhir yang setia mempunyai Roh Kudus sebagai rakan, tetap untuk mengajar mereka ajaran kekal. Saya ingat bahawa setiap pemegang kepadrian yang mendengar suara saya hari ini dapat bagi ucapan yang baik tentang apa yang paling penting. Kelemahan kita adalah bahawa kita tidak bertindak sesuai dengan apa yang kita sudah tahu. Cuba berfikir tentang apa yang paling penting dalam hidup kamu. Apakah kamu berfokus terhadap itu yang paling penting? Perbuatan sehari-hari dapat memperlihatkan kamu. Kamu berpikir tentang apa ketika kamu tidak sibuk lagi? Apakah kamu memberi perhatian terhadap ini yang tidak tahan, ataupun terhadap itu yang paling penting?
What excuses do you cling to that keep you?
Apakah membuat sakit hati kamu? Apakah alasan kamu kerana tidak menjadi bapa, suami, anak atau pemegang kepadrian yang terbaik? Apakah mengambil perhatian kamu dari tugas kamu atau menghentikan kamu dari memenuhi panggilan dengan tekun? Kadang-kadang itu yang ambil perhatian kita bukan jahat, dan mungkin itu buat kita merasa baik. Tetapi kita dapat buang terlalu banyak masa dengan hal yang baik. Satu contoh adalah ayah yang atau datuk yang mencari nenek moyang atau membuat blog selama banyak jam, tetapi tinggalkan anak dan cucunya.
Own children and grandchildren. Another example could be
satu contoh lain adalah penjaga kebun yang menjaga kebun sepanjang hari tetapi tidak menjaga hidup rohani. Berapa program gereja dapat mengambil perhatian kita jika kita jadi terlalu sibuk dengannya dan membiarkannya mengambil perhatian kita? Kita memerlukan neraca dalam hidup ini. Ketika kita mengasihi Bapa Syurgawi dan anaknya, kita memperlihat kasih itu melalui tindakan kita. Kita maafkan semasa orang, sesama orang, dan cari yang baik, kerana manusia lama kita telah disalibkan dengan Kristus. Kita mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan kita menjaga supaya dirinya sendiri tidak mencemarkan oleh dunia. Saudara kepadrian, kita hidup pada zaman akhir. Injil Yesus Kristus telah dikembalikan ke dunia. Kunci kepadrian telah diberi ke manusia lagi. Kita tinggal pada zaman dengan pengharapan dan persediaan. Dipercayai oleh Tuhan untuk bersedia dan diri sendiri, keluarga kita, dan dunia kita untuk fajar yang akan datang. Ketika Putra Allah akan turun dari syurga, dan malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, dan memulai zaman 1000 tahun. Kita telah dipercayai dengan kepadrian suci, dan ditanggung jawab dengan kuasa dan kebenaran untuk bertindak sebagai wakil Raja Syurgawi. Inilah yang paling penting. Inilah ada nilai kekal yang patut perhatian kita. Kita tak boleh dialih perhatian dari tugas kudus kita. Kita tidak boleh dialih perhatian dari itu yang paling penting.
Nehemiah of the Old Testament.
Nehemiah dari Perjanjian Lama adalah contoh yang baik tentang seorang yang setia terhadap tugas penting. Nehemiah adalah seorang Yahudi yang berdiam dalam buangan di Babylon sebagai juru minuman raja. Satu hari raja meminta Nehemiah, mengapa dia muram? Nehemiah jawabnya, bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Ketika raja dengar ini, hatinya dibuka. Dan dia membenarkan Nehemiah balik Jerusalem dan membina semula kotanya. Tetapi, semua orang tidak suka rencana ini. Sebenarnya, banyak pemerintah yang tinggal dekat Jerusalem sangat sedih. Karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Orang ini sangat sakit hati dan mengolak-olakkan orang Yahudi. Nehemiah yang tidak pandai jadi takut, tidak biar tentangan mengalihkan perhatiannya, melainkan dia mengumpulkan bantuan dan bekerja dan bermula membina semula kotanya, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Tapi semasa mereka membina kota, tantangan jadi lebih kuat. Musuh Nehemia mengancam dan mengejek. Amran mereka benar sampai. Nehemia mengakui, mereka semua mau menakut-nakutkan kami. Walaupun bahaya dan ancaman perangan lanjut, pembinaan terus. Ini masa susah untuk setiap pembina, supaya setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya. Semasa pekerjaan maju, musuh Nehemia jadi lebih teruk. Empat kali mereka meminta dia untuk tinggalkan keadaan selamat dan jumpa mereka supaya dapat membaiki kesusahannya. Tetapi Nehemia sudah tahu tujuan mereka untuk membunuh dia. Setiap kali mereka meminta dia, dia jawab dengan jawaban yang sama. Aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak boleh turun. Ini jawaban yang baik. Dengan tujuan jelas dan tentu, kota Jerusalem dibina dalam masa 52 hari yang luar biasa.
Nehemia
tidak biar pengalihan perhatian menghenti dia dari apa yang dihendaki Tuhan. Saya terima ilham daripada banyak pemegang kepadrian yang setia yang ada niat seperti ini. Seperti Nehemia, kamu mengasihi Tuhan dan membesarkan kepadrian. Tuhan mengasihi kamu dan mengetahui kemurnian dan kesetiaan hati kamu. Tuhan memberkati kamu untuk kesetiaan kamu, bimbing hidup kamu, dan menggunakan bakat kamu untuk membina kerajaannya. Tetapi, setiap orang bukan seperti Nehemia. Kita ada ruang untuk pembaikan. Saya ingin tahu, saudara yang kasih, apa yang dapat dicapai jika kita semua, seperti rakyat Nehemia, bekerja dengan segenap hati. Saya ingin tahu apa yang dapat dicapai jika meninggalkan sikap kanak-kanak dan memberi kita sendiri hati dan jiwa untuk menjadi pemegang kepadrian layak, wakil yang benar untuk Tuhan Yesus Kristus. Berfikirlah sesaat lamanya tentang apa yang dapat dilaksanakan dalam hidup pribadi, hidup kerja, keluarga, wad, dan cawangan kita. Berfikirlah tentang kemajuan kerajaan Tuhan di seluruh dunia. Berfikirlah tentang bagaimana dunia sendiri dapat diubah terhadap baik jika setiap pemegang kepadrian bersiap dan memenuhi tugasnya. Terima kesaksian dalam jiwanya, seorang benar dan setia dengan keinginan untuk membina kerajaan Tuhan. Senang untuk dialihkan perhatian, untuk memberi perhatian terhadap satu bola lampu yang tidak terang, atau terhadap tindakan orang yang tidak mesra. Tetapi, kita dapat menerima kuasa individuasi ataupun sebagai kumpulan kepadrian jika kita jawab terhadap setiap godaan yang mau ambil perhatian. Aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak boleh turun. Kita tinggal pada masa dengan banyak kesusahan dan banyak kesempatan. Tuhan mencari orang seperti Nehemia, orang setia yang memenuhi sumpah serta perjanjian kepadrian. Beliau mencari orang setia yang mau membina kerajaan Allah. Mereka yang berkata dalam hati mereka, aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. aku tidak boleh turun ketika mereka dihadapi dengan tentangan dan penggodaan. Ketika mereka dihadapi kesusahan, mereka jawab, aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak boleh turun. Ketika mereka diharap ejakan, mereka menyatakan, aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak boleh turun. Bapa Surgawi mencari mereka yang tidak biar apa yang tidak penting untuk menunjukkan mereka dengan salah dari pencarian kekal. Beliau mencari mereka yang tidak biar tarikan kesenangan ataupun perangkap setan untuk mengalihkan perhatian dari pekerjaan dibagi mereka. Beliau mencari mereka yang bertindak sesuai dengan perkataan mereka yang berkata dengan yakin, aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak boleh turun. Saya bersaksi dengan yakin bahwa Tuhan hidup dan mengenali setiap orang. Tuhan akan mengeluarkan tangannya dan menanggung mereka yang angkat dan memegang kepadanya dengan hormat. Karena pada zaman akhir ini, beliau mempunyai pekerjaan yang besar untuk dilaksanakan oleh kita. Injil ini tidak datang dari manusia. Ajaran gereja, orang punya agak yang terbaik sebagai arti tulisan suci. Inilah kebenaran Surgawi diwahyu oleh Tuhan sendiri. Saya bersaksi bahwa Joseph Smith lihat apa yang dia kata dia lihat, memegang dia melihat ke syurga dan bercakap dengan Tuhan, putranya dan para malaikat. Saya bersaksi bahwa Bapa Surgawi bercakap dengan mereka yang mencarinya melalui roh dan kebenaran. Saya telah menjadi saksi dengan mata sendiri dan bersaksi dengan gembira bahwa pada zaman ini Tuhan bercakap dengan seorang nabi, pelihat, dan pewahyu, Thomas S. Munson. Saudara, kita tengah pekerjaan yang besar seperti Nehemia. Kita menunggu masa depan. Inilah doa yang ikhlas saya, supaya walaupun ada godaan, kita tidak akan turunkan standar kita. Walaupun ada pengalih perhatian, kita tidak akan hilangkan perlihatan terhadap apa yang paling penting. Kita patut berdiri dengan yakin dan bersatu semasa kita tanggung nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa supaya kita jadi layak untuk paderian suci, Tuhan Maha Kuasa, dan angkat kepala dan menghutbahkan dengan suara setia kepada manusia bahwa kita tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar dan kita tidak akan turun. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
I am grateful for the honor.
Saya bersyukur atas kehormatan dan berkat ini untuk mengucap kepada pemegang kepadrian Tuhan. Tujuan saya petang ini adalah untuk menolong kamu menjadi berani dan setia dalam pelayanan padrian kamu. Kamu akan memerlukan keberanian, kesetiaan, sebab kamu adalah bergabung pada tentera Tuhan pada zaman akhir ini. Ini bukan sebuah zaman kedamaian. Zaman ini telah macam itu teruk sejak Satan menggumpul askarnya melawan rancangan Bapa Surgawi di peradunya. Kita tidak tahu semua yang telah berlaku masa itu, tetapi kita tahu akibatnya. Satan bersama pengikutnya telah diusir ke bumi. Sejak penciptaan Adam dan Hawa, perlawanan ini telah terus. Perlawanan ini adalah semakin teruk. Tulisan suci berkata bahwa peperangan ini akan lebih teruk dan kematian rohani akan bertambah. di antara mereka yang ikut Tuhan. Kebanyakan kita pernah tonton wayang, di mana peperangan dilukiskan, atau telah membaca cerita tentangnya. Dalam cerita itu, boleh dengar atas bunyi pelutupan orang askar bersuara, seorang dari kita terluka. Apabila mereka mendengarnya, askar setia akan pergi terhadap bunyi itu. Askar lain atau askar perubatan akan pergi tanpa peduli kebahayaan dan menolong kawan terluka. Askar itu akan mengetahui bahwa tolongan akan datang. Kebahayaan manapun, seseorang akan berlari ke sana untuk melindunginya dan memberi tolongan. Itulah benar di antara setiap kumpulan orang yang menghadapi suatu misi berbahaya seperti ini, yang mereka akan memenuhi walaupun mungkin akan mati. Sejarah kumpulan seperti ini adalah penuh dengan cerita orang yang setia yang memutuskan bahwa tidak seorang yang akan tertinggal. Satu cerita dari catatan perlawanan di Somalia, Oktober tahun 1993. Dua orang askar memandang ke bawah semasa perlawanan itu. Mereka melihat dua helikopter terjatuh. Dan mereka dengar melalui radio bahwa tolongan tidak cukup dekat di bawah untuk menyelamatkan mereka yang telah terjatuh. Musuh mereka mendekati tempat kelanggaran itu. Dua orang memutuskan untuk pergi ke darat dan melindungi kawan mereka. Untuk melindungi mereka yang diluka dengan teruk. Tetapi mereka tidak dibenarkan turun kerana keadaan itu terlalu bahaya. Mereka bertanya sekali lagi untuk turun ke bawah. Dan sekali lagi tidak dibenarkan. Akhirnya kali ketiga mereka dibenarkan turun. Dengan senjata mereka sahaja, mereka telah meluan ke tempat kelanggaran helikopter di mana kawan mereka berada. Mereka menuju melalui tembakan senjata semasa musuh-musuh berkumpul di tempat itu. Mereka mengambil kawan mereka dari helikopter itu dan kemudian melilingi mereka dalam posisi perlindungan. Mereka melindungi kawan sehingga peluru mereka habis dan mereka ditembak sehingga wafat. Keberanian mereka telah menyelamatkan nyawa juru terbang. Mereka dihadiahi selepas kematian hadiah kehormatan, hadiah yang paling berhormat di negara mereka. Kerana mereka telah berani menghadapi situasi berbahaya. Mereka telah melakukan lebih dari syarat panggilan mereka. Saya tertanya diri, jika mereka menganggap tindakan mereka dalam situasi itu lebih tinggi daripada syarat panggilan mereka, keberanian untuk bertindak macam itu dan pelayanan yang tidak mementingkan diri akan berasal dari perasaan bertanggungjawab atas nyawa, kegembiraan dan keselamatan kawan-kawan. Perasaan seperti ini untuk sesama adalah di pusat dari pelayanan setia kepadrian. Kawan kita adalah terluka dalam perlawanan rohani di sekeliling kita. Lagi orang yang kita dipanggil melayani dan melindungi dari kebahayaan. Luka rohani tidak senang dilihat, kecuali dengan mata berilhami. Uskup, Presiden Cawangan dan Presiden Mubali mampu melihat murid Juslemat yang telah terluka. Ini telah berlaku bertahun-tahun lamanya di seluruh bumi. Saya ingat satu kali sebagai uskup, dulu saya melihat muka dan kedudukan tubuh seorang pemuda lelaki yang memegang kepadrian. Dan saya berfikir kepada saya sendiri, saya perlu berbuat sama dia nanti. Ada perkara yang tidak baik. Dia perlu tolongan. Saya tidak pernah menolak wahyu seperti ini. Karena saya telah belajar bahwa luka dosa tidak dirasai pertama oleh mereka yang dilukai. Satan dapat menyenyapkan kepedihan rohani semasa kita dilukai, kecuali kita cepat bertobat. Luka itu akan semakin teruk. Jadi kita sebagai pemegang kepadrian adalah bertanggung jawab untuk nyawa rohani beberapa anak bapa di syurga. Kamu dapat menuju ke sisi mereka dan menolong sebelum mereka meminta tolongan. Bahkan kawan atau pemimpin lain mungkin tidak dapat melihat apa yang kamu telah melihat tentang mereka.
The warning cry.
Mungkin kamu sahaja mengetahui bahwa mereka perlu tolongan. Mungkin orang lain berfikir, mungkin seperti kamu digoda untuk berfikir, mungkin tiada masalah. Itulah fikiran saya sahaja. Saya tidak harus mengakui sesama. Ini bukan tanggung jawab saya. Saya tidak akan menolong dia sehingga dia meminta tolongan. Hanya seorang hakim Israel berizin untuk menerima kuasa dan sebuah tanggung jawab untuk memeriksa orang itu dan kemudian melalui ilham dari Tuhan menasihatinya bagaimana mula bersembuh. Walaupun itu, kamu telah mengikat perjanjian sama Tuhan untuk menolong anaknya. Kamu mesti berani dan setia dan tidak berpaling daripada mereka. Saya perlu menerangkan dua hal. Yang pertama, kenapa kamu ada tanggung jawab untuk menolong kawan yang telah dilukai? Yang kedua, bagaimana kamu dapat memenuhi tanggung jawab itu? Pertama, kamu telah janji bahwa apabila kamu menerima keyakinan daripada Tuhan untuk menerima kepadrian, kamu telah menerima sebuah tanggung jawab atas apapun yang kamu melakukan atau tidak melakukan untuk keselamatan sesama, walaupun situasi itu susah ataupun bahaya. Berapa contoh dari pemegang kepadrian yang telah menerima tanggung jawab itu tidak dapat dikira. Yakub dalam Kitab Mormon menggambarkan keyakinan kudus ini semasa dia telah berada dalam situasi yang susah. Aku Yakub, sesuai dengan tanggung jawab yang kupikul kepada Tuhan untuk mengingatkan tugas jabatanku dengan kesungguhan, dengan agar aku dapat melepaskan dosamu dari pakaianku. Aku datang ke bait Tuhan pada hari ini supaya aku dapat memaklumkan kepadamu firman Tuhan. Yakub ialah seorang nabi, dan kamu bukan seorang nabi. Tetapi di jabatan kamu, jabatan apapun dalam kepadrian, mendatangkan tanggungjawab untuk angkat tangan yang terkulai dan kuatkan lutut yang lemah dari orang di sekeliling kamu. Kesempatan kamu yang hebat ini dan tanggungjawab kamu digambarkan dalam Ecclesiastes. Berdua adalah lebih baik kerana mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Kerana kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat, tetapi wahai orang yang terjatuh yang tidak punya orang mengangkatnya. Dari buku Sejarah Gereja oleh Joseph Smith, tidak seorang pun, kecuali orang bodoh, akan mempermainkan jiwa manusia. Seperti kepercayaan Yakub, kalau dia tidak menolong mereka yang perlu tolongan, dialah yang akan merasa duka cita. Kegembiraan kamu dan orang yang kamu melayani adalah bersambung. Kemudian kita cuba menjawab soalan, bagaimana menolong mereka yang kita melayani? Caranya adalah berdasar pada kemampuan kamu dan pada kekuatan hubungan kamu dengan mereka yang berada dalam situasi berbahaya secara rohani. Biar saya memberi tiga contoh yang merupakan kesempatan yang mungkin akan dialami oleh kamu. Contoh pertama adalah untuk mereka yang menjadi teman yang tidak berpengalaman. Bersama teman yang berpengalaman, ditugaskan untuk melawat sebuah keluarga kecil. Sebelum kamu pergi melawat mereka, berdoa untuk kekuatan dan ilham, supaya dapat melihat keperluan mereka dan bagaimana kamu dapat tolong. Kalau mungkin, berdoa bersama teman kamu. Semasa kamu berdoa, biarlah hati kamu terhadap diri mereka dan terhadap Tuhan. Kamu dan teman kamu akan bersetuju pada apa yang kamu ingin mencapai. Kamu akan merancangkan apa yang kamu ingin buat. Kamu adalah muda dan tidak berpengalaman. Walaupun itu, Tuhan mengetahui keperluan mereka dengan sempurna. Beliau mengasihi mereka. Karena kamu diutus untuk bertindak baginya, kamu boleh rasa yakin bahwa kamu akan tahu keperluan mereka dan apa yang kamu dapat melakukan untuk menolong mereka. Pengetahuan ini akan datang semasa kamu melawat muka ke muka di rumah mereka. Inilah kenapa kamu ada tugas ini, dan mengunjungi rumah setiap anggota dan menasihati mereka untuk berdoa dengan bersuara dan mengguru segala tugas keluarga. Lagi kamu ada tugas yang memerlukan lebih banyak kearifan. Tugas pengajar ialah untuk selalu mengawasi jamaah bersama mereka serta memperteguhkan mereka dan mengajar mereka, menjaga agar tidak ada kedurhakaan dalam gereja maupun kekerasan yang seorang terhadap yang lain, dan menjaga agar gereja sering berkumpul, dan juga menjaga agar semua anggota melakukan tugas mereka. Saya berjanji bahwa kamu akan mengetahui apa yang adalah baik dengan mereka. Darinya kamu boleh mendorong mereka. Satu janji lagi, kamu sama teman kamu akan diinspirasi supaya mengetahui bagaimana mereka harus berubah supaya dapat disembuh secara rohani. Inspirasi itu akan datang dari kata-kata dari Tuhan. Dan Tuhan akan memberitahu kamu bagaimana mereka boleh mengubah diri mereka.
There will be the sound of love in his voice, and he will find a way.
Mungkin teman kamu akan menyambung perubahan diperlukan itu pada berkat yang akan berikutnya. Kalau ibu bapa perlu berubah, dia akan memperlihatkan bagaimana anak mereka akan diberkati olehnya. Dia akan menggambarkan perubahan itu seperti suatu kegerakan berpaling ketidakgembiraan kepada suatu tempat yang dan keadaan yang lebih baik dan selamat. Kamu boleh memperlihatkan dengan muka dan kelakuan kamu bahwa kamu peduli mereka. Mereka akan melihat kasih sayang kamu terhadap mereka. Kamu akan berani untuk memberi kesaksian kamu akan kebenaran. Kesaksian kamu yang sederhana boleh menyentuh hati orang dengan senang. Mungkin lebih senang daripada teman kamu. Saya pernah lihat itu berlaku. Walau apapun kamu buat di situ, keinginan kamu untuk melawat mereka supaya Tuhan dapat membantu mereka akan membawa dua berkat. Pertama, kamu akan merasa kasih sayang Tuhan terhadap mereka. Kedua, kamu merasa kesyukuran Jerusalem atas keinginan yang kamu mempunyai untuk memberi tolongan kepada yang memerlukannya. Beliau mengutus kamu kepada mereka kerana beliau adalah yakin bahwa kamu akan merasa bertanggung jawab untuk menolong mereka, menunjuk kehadap beliau dan terhadap kegembiraan. Kamu akan mengenalkan diri kamu dengan anggota koram nanti dalam kehidupan kamu. Kamu mungkin main bola bersama mereka atau pergi acara gereja bersama. Mungkin kamu menjadi kawan yang baik dengan beberapa dari mereka. Kamu mampu mengetahui bila mereka berasa gembira atau sedih. Mungkin kamu tidak ada tugas tinggi dalam koram, tetapi kamu akan merasa bertanggung jawab untuk anggota kepadrian bersahabat. Dia mungkin akan memberitahu kamu bahwa dia sudah mula melanggar perintah.
dia mungkin akan minta tolongan daripada kamu. Karena dia mempercaya I kamu. Saya tahu dari pengalaman saya sendiri bahwa jika kamu cuba mempengaruhi dia berpaling dari jalan itu, kamu tidak akan melupakan kegembiraan yang akan datang kerana kamu adalah kawan yang sejati. Kalau kamu tidak dapat tolong dia, saya berjanji bahwa apabila dia merasa kesedihan, kamu pula akan merasakannya. Tetapi kalau kamu sudah cuba menolong dia, kamu masih kawannya. Tahun-tahun kemudian, dia mungkin akan menyesal kerana pilihannya. Dan bahawa dia tidak bersyukur. Dan bahawa dia benar bersyukur kerana kamu telah cuba menolongnya. Kamu dapat menghiburnya masa itu. Dan menjemput dia sekali lagi kembali ke gereja. Nanti kamu akan menjadi bapa. Bapa yang memegang kepadrian. Apa yang kamu telah belajar dalam pelayanan kepadrian semasa menolong sesama akan memberi kamu kuasa yang akan kamu inginkan dan memerlukan masa itu. Kamu akan mengetahui bagaimana memimpin keluarga kamu dengan kuasa kepadrian kepada keselamatan. Doa saya ialah bahwa kamu akan bersuka cita dalam pelayanan kepadrian sepanjang kehidupan kamu dan untuk selama-lamanya. Saya doa agar kamu mempunyai keberanian dan kasih sayang untuk anak bapa di syurga yang telah membuat anak Mosia memohon untuk sebuah kesempatan untuk membawa Injil kepada orang yang keras. Mereka ada keinginan dan keberanian kerana mereka merasa bertanggung jawab atas kegembiraan abadi dari orang yang berada di situasi yang berbahaya. Semoga kita mempunyai sebahagian dari keinginan Yehovah di pradunia bila Bapa telah meminta dia untuk turun dari tempat mulia dan melayani kita, dan ia telah memberi nyawanya bagi kita. Dia memohon kepada Bapa, mengutuskanlah aku. Saya bersaksi bahwa kamu dipanggil Tuhan dan diutus untuk melayani anaknya. Beliau ingin agar tidak seorang pun tertinggal. Presiden Monson memegang kunci kepadrian di bumi. Tuhan akan memberi inspirasi kepada kamu dan kekuatan untuk memenuhi tugas kamu, yaitu untuk menolong anaknya tepat jalan ke kegembiraan dibolehkan oleh penebusan Yesus. Saya bersaksinya kepada kamu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
My dear brethren, this has been a memorable priesthood meeting.
Saudara kami, inilah konferensi yang baik. Jangan lupa mencatat apa yang kamu sudah dengar hari ini. Kami mengingatkan kamu bahawa siaran paduan suara Tabernacle akan terjadi esok pada pukul 9:30 sampai 10 pagi dan diikuti oleh sesi hari Minggu pagi. Terima kasih kepada paduan suara kepada Rian dari Brigham Young University, Idaho, dan musik indah yang sudah disediakan dan semua yang telah berucap. Sekarang, giliran saya untuk memberi ucapan. Selepas ucapan ini, sesi ini akan berakhir dengan nyanyian paduan suara I'll Go Where You Want Me To Go. Doa penutupan akan disampaikan oleh Elder Shirley D. Christensen dari ke-70. Saudara kasihi kepada Rian yang berada di sini dan di tempat di seluruh dunia. Saya rendah hati oleh tanggung jawab untuk mengucap kepada kamu. Saya telah setuju ucapan yang sudah diberi dan memberi kasih yang ikhlas dan syukuran untuk iman dan kesetiaan kamu. Saudara, tanggung jawab penting kita sebagai pemegang kepadrian dijelaskan dalam ajaran dan perjanjian. Kuasa dan wewenang daripada yang lebih tinggi
atau kepadrian Melkisedek adalah untuk memegang kunci-kunci semua pemberkatan kerohanian daripada gereja. Dan lagi, kuasa dan wewenang daripada yang lebih rendah atau kepadrian Harun adalah untuk memegang kunci-kunci tentang pelayanan para malaikat dan untuk melayani dalam tata cara jasmani, ajaran, harfiah, Injil, pembaptisan untuk pertaubatan, untuk pengampunan dosa-dosa yang sesuai dengan perjanjian dan perintah-perintah. Pada tahun 1958, Penatua Lee yang melayani sebagai Presiden Gereja ke-11 menggambarkan pemegang kepadrian seperti askar yang berlawan kuasa kejahatan. Presiden John Taylor telah ajar bahwa kuasa kepadrian sama dengan kuasa Allah. Pengistiharan tersebut daripada Nabi Tuhan menolong kita faham bahwa setiap orang dan setiap budak lelaki yang memegang kepadrian mesti melayakkan diri atas kesempatan itu. Setiap orang mesti mengenali tugasnya dan memenuhi itu dengan segenap kemampuan. Semasa kita lakukannya, kami menolong Bapa Syurgawi dan Putranya, Yesus Kristus, tepat mencapai pekerjaan mereka di dunia. Kita mewakili mereka di sini. Sekarang kita menghadapi kesusahan yang mungkin sangat susah, tetapi melalui Tuhan, kita tidak akan kalah. Kalau kita menggunakan kepadrian dengan layak, kita akan menang. Saya harap kamu yang megang kepadrian Harun mengetahui kepentingan penerimaan kepadrian. Kamu ada tugas penting terhadap setiap ahli gereja atas pemberian sakramen setiap hari Minggu. Memang inilah tugas yang sangat penting. Saya pernah melayani sebagai setiausaha quorum deacon. Saya masih ingat tugas berkait dengan quorum itu. Terutama, saya ingat memberi sakramen, mengumpul persembahan puasa bulanan, dan menjaga ahli gereja. Tugas yang buat saya paling takut terjadi di sesi pemimpinan para konferensi WAD. Ali, Presidensi Panjang, memanggil banyak orang untuk berucap. Nanti, tanpa amaran, dia berdiri dan berkata, "Sekaranglah kita mau meminta orang muda. Thomas S. Munson, setiausaha quorum deacon, untuk memberi tahu kita tentang pelayanan dia dan memberi kesaksiannya." Saya tidak ingat apa yang saya berucap, tetapi saya tidak akan pernah melupakan pelajaran yang diajar saya. Rasul Petrus pernah berkata, "Siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada setiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu." Pada zaman berlalu, Tuhan telah memberi perjanjian ini kepada pemegang kepadrian. Aku akan pergi di mukamu. Aku akan berada di sebelah kananmu dan juga di sebelah kirimu. Dan rohku akan ada di hatimu dan para malaikat akan berada di sekelilingmu untuk menghibur kamu. Sekarang bukan masa untuk jadi takut, saudara, melainkan masa untuk membesarkan iman kita. Masa untuk menjadi seorang terbaik. Walaupun jalan kita melalui hidup ini mungkin jadi bahaya, saya mau memberi kamu 3 nasihat malam ini yang jika diikuti akan menyelamatkan kamu. Itulah belajar dengan tekun, berdoa dengan ikhlas, dan 3, menjalani hidup yang benar. Nasihat ini bukanlah baru. Ini telah diajar berulang kali. jika kita memasuki ini dalam hidup kita, kita akan jadi cukup kuat untuk menahan setan. Kalau kita sisi ini, kita membuka pintu supaya dapat kawal kita. Pertama, belajar dengan tekun. Setiap pemegang kepadrian mesti mempelajari tulisan suci sehari-hari. Pelajaran cepat kurang berhasil daripada pelajaran sehari-hari. Dan gunaan pelajaran tulisan suci dalam hidup kita. Mengenali pelajaran tulisan suci. Belajar semua tentang cerita kiasan Tuhan dan amaran Nabi. Mempelajari ini seperti mereka ajar ini kepada kamu. Karena ini memang benar.
For such is the truth.
Memang, cerita ini ditulis kepada Anda. Nabi Lehi serta anaknya, Nefi, diperlihatkan dalam penglihatan kepentingan dapatan dan untuk ikut perkataan Allah. Nefi berkata ini kepada abangnya, Laman dan Lemuel, tentang pegangan besi. Dan berkata kepada mereka, bahwa pegangan besi itu ialah firman Tuhan. Dan barang siapa yang mau mendengarkan firman Tuhan dan memegangnya dengan teguh, mereka tidak akan pernah binasa. Juga godaan-godaan dan panah-panah api dari si jahat tidak akan dapat menjadikan mereka buta untuk membawa mereka kepada kehancuran. Oleh kerana itu, aku Nefi menasihati mereka untuk mengindahkan firman Tuhan. Ya, aku menasihati mereka dengan segala daya jiwaku dan dengan segenap kemampuan yang aku memiliki supaya mereka mau mengindahkan firman Allah dan ingat untuk selalu mematuhi perintah-perintahnya di dalam segala hal. Saya menjanji kamu, walaupun kamu ada kepadrian Harun ataupun Melkizedek, kalau kamu mempelajari tulisan suci dengan tekun, kamu akan jadi lebih kuat supaya mengatasi godaan dan menerima pemimpinan Roh Kudus. Kedua, berdoalah dengan ikhlas. Melalui Tuhan, tiada hal yang mustahil. Orang dengan kepadrian Harun, orang dengan kepadrian Melkizedek, ingatlah doa Joseph Smith yang diberi di hutan suci. Mengenali akibat jawaban doa itu. Adam telah berdoa, Yesus telah berdoa, kita sudah tahu akibat doa mereka. Dia yang melihat kejatuhan burung memang akan mendengar doa kita. Ingatlah perjanjian. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Tuhan, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kepada semua yang dapat dengar suara saya, yang sangat sakit hati dengan kesusahan besar ataupun kecil, doakan mendatang kekuatan rohani. Itulah pasport ke kedamaian. Kita datang kepada Bapa di syurga melalui doa. Bercakaplah kepadanya melalui doa dan tunggu jawaban. Keajaiban datang melalui doa. Sister Daisy Ogando berdiam di New York City, suatu bandar dengan lebih daripada 8 juta orang. Beberapa tahun berlalu, Sister Ogando berjumpa Mubali dan diajar Injil. Lama-lama, dia hilang hubungan Mubali. Pada tahun 2007, ajaran Injil yang telah diajar dia oleh Mubali berangkat hatinya. Satu hari, semasa Sister Daisy masuk taksi, dia melihat Mubali dari jauh, tetapi tidak tepat bercakap dengan mereka, karena mereka sudah jalan. Dia berdoa dengan ikhlas kepada Bapa Surgawi, dan berjanji bahwa kalau dia dapat hantar Mubali kepadanya, dia akan membuka pintunya. Dan dia balik rumahnya dan dipenuhi dengan iman supaya Tuhan akan mendengar dan menjawab doanya.
and answer her prayer.
In the meantime,
Samasa desi lakukanya duarang mubali araberdoa dengan ikhlas agar dapat jumpa orang yang mau belajar tentang Injil ini. Mereka tengok catatan perjumpaan yang ditulis oleh mereka yang melayani di tempat itu pada masa yang berlalu. Mereka jumpa nama Desi Ogando. Pada hari sama yang Desi berdoa, Mubali ada pergi rumahnya dan Desi membuka pintu dan berkata apa yang setiap Mubali suka mendengar. Penatua, masuklah, aku tunggu kamu. Dua doa telah dijawab pada hari itu. Pelajaran Injil diajar dan Desi serta anaknya Eddie mula mempersiapkan diri untuk pembaptisan. Ingatlah untuk berdoa dengan ikhlas. Nasihat terakhir saya menjalani hidup yang benar. Yesaya Nabi baik dalam perjanjian lama memberi perintah ini kepada pemegang kepadurian. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Sucikanlah dirimu. Hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Pemegang kepadurian mungkin tidak berapa pandai berucap. Mungkin tiada darjah universiti. Mungkin mereka sangat miskin. Tetapi Tuhan tidak membezakan orang. Dan Dia akan menyokong pekerjaannya dengan benar semasa mereka mengatasi kejahatan hari ini dan menjalani hidup yang murni. Saya mau memberi cerita. Sembilan ratus batu utara dari Salt Lake City ada bandar indah yang bernama Calgary, Alberta, Canada. Di situ ada perayaan Calgary yang terkenal. Suatu rodeo luar yang paling besar di dunia. Peristiwa 10 hari ada perlawanan rodeo, pameran dan lumba kereta lembu. Perbarisan yang terjadi pada hari yang pertama adalah tradisi besar dan lama. Perbarisan adalah 3 batu di Bandar Raya Calgary dan lebih daripada 350,000 orang hadirnya. Dan banyak orang suka pakai baju cowboy. Banyak tahun berlalu, kumpulan musik dari sekolah tinggi di Utah menerima kesempatan untuk mengambil bahagian dalam perbarisan yang tersebut. Mereka kumpul duit, berlatih dan bersedia selama beberapa bulan supaya mereka dapat pergi Calgary dan mengambil bahagian dalam perbarisan dan harap menerima hormatan pertama yang dihasrat. Hari pemergian sampai dan pelajar dan pemimpinan naik bus dan memula perjalanan panjang utara ke Calgary. Mereka berhenti di Cardston, Alberta, Canada agar tidur. Saudari Relief Society setempat memberi mereka makanan sebelum terus jalan lagi. Brad, seorang ahli dan seorang padri dalam kepadrian Harun tidak lapar, jadi dia simpan makan untuk masa nanti. Brad suka duduk di belakang bus. Semasa dia duduk, dia simpan makannya di rak di belakangnya. Matahari Julai bersinar melalui tingkap bus. Itu tidak baik kerana makanannya ada telur.
Unfortunately, the sack lunch contained an egg salad sandwich.
Itu tidak baik. Kalau kamu tidak tahu mengapa ini adalah masalah, telur mesti disimpan sejuk. Kalau tidak, dan jadi panas, macam dengan matahari melalui tingkat bas,
telur akan mengumpul bakteria dan dapat kasih orang sakit perut.
That can result in what may commonly be referred to as food poisoning.
Memang kamu akan menerima sakit perut. Sebelum mereka sampai Calgary, Brad jadi sangat lapar. Jadi dia makan itu yang tersebut. Ketika bus sampai Calgary dan pergi sekeliling bandar, ahli lain jadi gembira. Semua orang jadi gembira kecuali Brad. Kerana Brad ada sakit perut.
And other discomforts associated with food poisoning.
You know what they are.
Memang kamu dapat faham ini. Selepas mereka sampai, semua orang keluar bus kecuali Brad. Walaupun Brad mengetahui mereka memerlukan dia untuk menggendang dalam perbarisan pada esok pagi, Brad sangat sakit perut dan tidak dapat keluar bus. Dia bernasib kerana dua kawannya, Steve dan Mike, yang baru habis sekolah tinggi dan baru menerima kepaderian Melchizedek, mencari Brad kerana dia tidak ikut mereka. Mereka jumpa Brad di belakang bus. Dan selepas mereka tahu masalahnya, mereka ingat tidak pandai tolong. Akhirnya, mereka ingat bahawa mereka adalah orang penatua dan memegang kuasa kepaderian Melchizedek untuk memberkati orang sakit. Walaupun mereka tiada pengalaman, mereka mempunyai iman dalam kuasanya. Mereka letak tangan atas kepala Brad dan melalui kebenaran kepaderian Melchizedek dalam nama Yesus Kristus, mereka memberkati Brad supaya dia jadi sihat. Pada saat itu, kesakitan Brad jadi hilang. Esok pagi, Brad ikut kawannya dan mengambil bahagiannya dalam perbarisan di Calgary. Kumpulnya menerima hormatan pertama dan ribbon biru yang dihasrat. Tetapi lebih baik kerana dua pemuda yang tidak alam tetapi layak telah menjawab panggilan Tuhan dan menolong kawannya. Ketika mereka diperlukan untuk menggunakan kepaderian untuk seorang yang memerlukan tolongan, mereka mampu tolong kerana mereka menjalani hidup yang benar.
Because they live their lives righteously.
Saudara, kita sedia untuk jalan hidupkah? Jalan mungkin susah.
The pathway can at times be difficult.
Memelihara arahan, jalan dengan cermat, dan memutuskanlah untuk belajar dengan tekun, dan kedua, berdoa dengan ikhlas. Dan ketiga, menjalani hidup benar. Kita tidak dapat jadi sakit hati, kerana inilah pekerjaan Tuhan. Pernah dikata, Tuhan mempersiapkan tubuh untuk menanggung beban. Kita dapat menerima kekuatan yang dihasrat untuk mengatasi kesusahan hidup tertukar ketika kita berdiri dengan yakin. Dan menyatakan dengan Yosua, tetapi aku dan sisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saya bersaksi tentang kebenaran yang amat ini. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Our beloved Father in
Papa
heaven,
kami di syurga, with deep gratitude in our dengan kesyukuran yang besar dalam hati kami, kami berterima kasih kepada-Mu bagi masa ini yang kami diajari dan tentang apa yang kami merasakan dan berkat yang kami terima dan kekuatan. Kami berterima kasih Bapa kerana kepadrian suci yang dipulihkan kepada dunia ini. Kerana kami dapat memegang kuasa ini dengan jawatan dan panggilan untuk melayani-Mu. Kami berterima kasih kepada-Mu untuk nabi-nabi yang membimbing kami dan ajaran yang kita terima pada petang ini. Kami berterima kasih Bapa untuk berkat-berkat Injil dalam kehidupan kami dan cara yang Injil ini memberkati orang-orang dalam dunia ini. Kami berterima kasih kerana keluarga kami dan kalau kita hidup dengan kebenaran dan pencarian pembimbingan-Mu, kami diberkati juga. Berilah roh kepada kami supaya kami dapat hidup dengan ajaran yang kita diajari pada petang ini. Kami berterima kasih kepada-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin.